jisimni Salvatore Portelli, imma f'San Lawrenz kulħadd jafni bħala Don Salv. Twelit l-arb nhar 8 ta' Ottubru 1864. F'żożijiet wrejt il-ħajra li nsir saċerdot u għalhekk bdejt nattendi s-seminarju ta' Għawdex meta dan kien immexxi mill-Ġiżwiti sqallin. Ġejt ordnat saċerdot nhar 20 ta' Novembru tal-1887. Fl-1890 ġejt maħtur prokuratur fil-Knisja ta' San Lawrenz fl-istess sena meta lħaq teologu tal-Kolleġġjata tal-Arb. Imbagħad fl-1893 inħtart l-ewwel kappillan ta' San Lawrenz meta rraħal sar parroċċa għalih. Bqajt nokkupa din il-kariga ta' kappillan sal-aħħar ta' ħajti. L-isqof Giovanni Maria Camilleri u l-isqof Michel Gonzi kienu jirrispettawni ħafna. Kemm domt kappillan ta' San Lawrenz, għamilt minn kollox biex insebbaħ il-Knisja għafdata f'idejja. Meta wieħed iqis li r-raħal kien wieħed agrikolu u li l-finanzi ma kienux daqstant abbundanti, il-Knisja xorta waħda rnexxielha tgawdi mix-xogħol ta' artisti kbar bħal Giuseppe Calì, Attilio Palombi, Abraham Gatt u Pio Cellini u tal-iskultur Carlo Darmanin. Dawn l-opri artistiċi ħallew marka indellibbli fuq il-viżjoni artistika u l-identità kollettiva tal-Knisja ta' San Lawrenz. Iż-buħija ta' dawn l-opri tista' titgawda s-sena kollha, imma tidher b'mod speċjali nhar il-festa tar-raħal. Billi domt kappillana l-aktar minn 40 sena, nista' ngħid li kelli influenza mhux biss fuq xi jiġri l-ġewwa mill-bibien tal-Knisja parrokjali, imma wkoll fuq it-tibdil urban li beda jseħħ fir-raħal. Barra minn hekk, kont responsabbli wkoll għall-kitba tal-unika storja li teżisti dwar il-parroċċa u l-proġetti artistiċi tagħha. Għalhekk, nista' ngħid li jien kont li ddokumentajt li preservajt il-memorja kollettiva tal-membri tal-parroċċa tagħna fl-arkivji ta' din l-istess parroċċa. Dan il-bust sar minn Alfred Camilleri Cauchi fuq disin ta' Nowel Formosa u ġie inawgurat mill-Onorevoli Giovanna De Bono, Ministru għal Għawdex, nhar 3 ta' Ġunju 1999.